kun radio sagale amerikati radio sagale amerika sambataf dilbata galgala salama folakka jalqabe hanga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo satellite irat tamsasu kanara amma jalqaba qoppi kenye tumuratorbani kanara kesat gabasale ijo torban kana kesa hanga tokusini esina kanishin kesum meson tujube horati hanga tumura saganta kenya tinwolin tura qoppi kenye drat tadabar jalqaba torban kana gumin wali gala torbata mi jaafan katokuma motumota new york keset geggesa mejira kanen hirmatan kesa itana mumme ministraf ministrin imala etiopia demqa makunnin tokko wahlikeny salemon abate bakka sanat targamun gaba sejira
kabor president kahollu asqaddime የ76ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ሆኖ በመመረጦ እርሶንና እህት አገር ማልዲቭን እንኳን ደስ አላችሁ።
ኡልፋቱ ፕሬዝዳንቲ ሁንደድሮ ጉሚዮሊ ገላ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ተርባ ተሚጃፋፍ ፕሬዝዳንቲ ታተኒፍ ለተሙከ ሰኒፍ እስኒፍ ቢዮ ብሌቲ ታቴ ማልዲቭን በገገመደንጀቹን በርባዳ ጉሚዮሊ ገላ ተርባ ተሚሸነፋ ጋውንሳን ከግጌሰን ቮልካን ቦስኪሪፍስ ድንቅሲፈና ቀቡን ኢብሳ እትደበለስ ተኩ ማሞት ሞታ ተጃጅሉፍ ደግርሰ ኡላናዳን እረዴቢውን ኮንፍለተመን አንቶኒዮ ጉተሬሲንስ በገገመደንጀቹን ፈዳ ሰረካዱኛት ኮቪድ-19 ሰገልየሮ ያዶ ተይጅሩት ቢየስ መተይኑ ከሱሜሲተስ ገለተን ኤሳ ጀራን እታናሙ ምች ሚኒስቴራፍ ሚኒስትሪን ኢማላ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን
I would like to take a moment to applaud the scientists, engineers and everyone who
እታናሙ ምች ሚኒስቴራ ደመቀ መኮንን ጀልቀባሳሳን ይረትከን ሳንገለተ ይፈተን ቆረጡ ተተላሊ ኮቪድ-19 ሰገሩጀተኒፍ ማንዲሶ ተከይሰት ተርገመኒ ሰባባሎጊ ተላሊ ከንሳን ቲንጀራን እንከንከ ቢይሳኒ ከንወረካንራ ሀፌ ከኤገት ዋንታቴ ተላሊ ሀገስን ጀደም ነቆፋ አርገጁፍ ድርቀሙሼ ቱቀኒሩ ሰባባ ኮቪድ-19 ሰገሪን ከመይደም ድነግደም ቢዩ ተጉደታ ጅራንስ ደግር ሰሂከ ቀቡፍ ተርካንፊ ደግር ሰማለቃ ፈካቱን ፍርማተ አርገቹን አከይረጅራቱ ያደቺ ሰኒሩ ወይራራካናን አደክቲ ባፋሜ ኤገሙ ዮካን ፈያታውን እንደንደአሙ ማርቲኑ ፈያን ተውታናን ኤንዩዩ ፈያታውን እንደንደው ጀደን እታናሙ ምች ሚኒስቴርጃ ኡቦደመቀን ታንሱዳን ጅጅረምን ቅለንሳ ሐዋሳሌ ቆናፍ ሆርሲሰኒ ብሉን ጅራተኒፍ ረኩ ሐማተው ኢብሰኒሩ
The impact of climate change are destroying
Iban jira makilensa lafaqonna fulbu qabeyi ballesuran qulqulina sirna midanya taf bay inaf qulqulina omishawonif sharafa ala argam sisan jeqa jiraachulle yadachi saniru kanaf jira no bedemeqen gumin imma halaqilensa digdam yijafan ittan misom magari safi bosona babadisu akasumas qabeyna umama haresu kadendesisu degers malaqa halattin argamu dandaw mijesa abdin jedu jiraachu saif saniru ታንሱዳንስ ሰኒ አዱኛ ሴራን ሆገናም ከንበርባች ሱማ አንትማ ለሙማለ ቱቀኔሩ
ኢትዮጵያ ሃዝ ኦልዌይስ ቢን ስቲድፋስት
ኢትዮጵያን ዋልታሌን ቃሙ ሁንዶ ፍታመቴ አከጅራቱ ደገሰ ጭማጎቻ ቱር ተጀራን ገራ ዋልታ ቃሙ ሁንደርማች ሴት ዴቢውፍ ኢብሰጅሩ ኢትዮጵያን ከደገርቱ ተኡሼፍ ሃለደን ታወሊኒፍ ከበጃረቱን ዳይን አባብዩማ ቅጥማ እንካን እመሰካኒ ግዱ ሴኑ ዲሱ ሰፉን ቡኡረ ወልተ ኢንሳ አመዩ አከምበርባች ሳተ ኡዱበተኒሩ ኢታናሙ ምች ሚኒስቴርቻ ታንሱዳን ዲይሳኒ ወጎተ ሰዲዱረ ዴሞክራሲ በገለማ ኤክስሱ ሚሶማ አፍሰበቲን ሰናኖ ፍዱፍ ጅጅራ መካይ ፈተት ሴኑሼ ገሬወን ኢላተ ሲያሳፍ ከብሮ አደተይ ቀበን አከመሪያተኒፍ ዳንዲሳ ቁሼሌ ኢብሰኒሩ ሃተው ወለ ጅጅራ ምጭ ቆርማተራ ብሊሰተ ኤግጌ ፈሞ ከንደንደኝ ቱቀኒ ሁምኖኒ ሰበቲንሲ አከንጅራን ታሰሰን እቲንጀደኒን ለሚወን ረትየከ ኢብሰሙ ሂንደንደአምኒ ራወተሙሳ ጄቀማፍ መንጨውን ቀበኝ ያገኡሳፍ ዑመረትስ ወራነ ቢየሳኒ ረተሌላን ራወተ ሙሳ ዱበታን ሞቱማን ረኮነ ሞማፍ ደቢከኑ ፊያላ እና ቱረት ጎቻሌ ደረራ ኡመታመይሰን ገሬሌን ቡርጃጂ ኡመን ቲንጀደን ራወቹ ሳኒ ዱበታኒ ኦሎል ፋላ ተኢገሩ ከንሳን ረፋስስ የተኡቱ ቀኔሩ
ዚ ክሪሚናል ኢንተርፕራይዝ ኤንድ ኢትስ ኢነብለርስ
ገሬን ያከማፍ ከንሰጀጀበይሰን ኡመተ ከኝረ ደረራን ጋጅሩ አከዋን ሂንገይኒት ኦሎለ ስሪ ሂንታኔ ኡመኒ አፈርሰን ጀደን mootummaan Itiyoophiyaa haala namummaa fooyyessuuf yaaliin gochaa jiru sababa namummaaf jecha dhugaasa dhaabuunsaa qorannaan akka gaggeeffamu gochuunsaaf tarkaanfii itti gaafatamummaa fudhachuunsaa olola jiru gadi hin qabne jedhan.
At this stage, we are nearly convinced.
Sadarkaa amma jiru irratti gargaarsi namummaa galma siyaasaa galmaan ga'uuf itti fayyadamuu jalqabuunsaa amanuu irra geenyee jirra. Tarkaanfiin adabaa fudhatamu rakkoo Itiyoophiyaa hin furu jedhan.
Despite the undue pressure, we shall live.
Dhiibbaan ta'uu humnallee nurratti raawwataa jiraatus abbaa biyyummaa Itiyoophiyaa tokkummaa qabiyyeessee fi tokkummaa siyaasaa eegsisuuf dirqama cimaa qabnu ni baana jedhan. Rakkoon amma jiru Itiyoophiyaa irra qofaa otoo hin taane naannoo jiran martinuu gocha garee sanaan balaaf saaxilamaniiru jedhaniiru. Mari'achuun yeroo mara filmaata Itiyoophiyaa akka duraati ka jedhan ittaanaa muummeen ministeeraa Dammaqa Mokonnin gamtaa Afrikaaf itti gaafatamaa olaanaa dhimma gaanfaa Afrikaa waliin ta'uudhaan marii biyyoolessaa Itiyoophiyaan dursametti seenuuf mootummaan isaanii qophee ta'uu dubbataniiru. Loogii malee namummaa irratti hundaa'uudhaan walaba ta'anii akkasumas seera biyyattii eeguun kanneen hojjetan dhaabolii gargaarsaa deeggaruuf mootummaan isaanii murannoo kan qabu ta'uu beeksisanii jiran. Gama biraan biyyi isaanii nagaa naannoof kan addunyaa akka eegamu cicha qabdu kan eegdu ta'uu dubbatanii loltoonni ishee Abiyyiif Daarfur keessatti bobba'anii jiran dirqama isaanii ga'umsaan xumuruu isaanii ibsaniiru. Falmiin daangaa Sudaan waliin jiru akka furamuuf Itiyoophiyaan furmaata dippiloomaasummaa gama lamaanii akka dhiyeessitu ittaanaa muummichi ministeerichaa dubbataniiru. Waggaan darbe Itiyoophiyaadhaaf kan qormaataa qofa utuu hin ta'in kan milkaa'innis itti galmeeffame ta'uu katuqan obbo Dammaqan biyyi isaanii filannoo milkaa'inaan xumuruu ishee akkasa tokkotti tuqanii jiran. Hidhi laga Abbayyaa marsaa lammataaf bishaaniin guutuun milkaa'ina kabiroo ta'uu haasaa isaanii keessatti ibsaniiru. Bishaan ofii keenyaarraa dhuguu keenyaan qeeqamaa jiraachuun keenya nama ajaa'iba ka jedhan ittaanaa muummichi ministeerichaa Abbayyaaf hidha laga sanaa gama laaleen walta'iinsi dhugaa ogumaaf haqa irratti hundaa'e ni jiraata amantii jedhu qabaachuu isaaniillee dubbataniiru.
The generational desire to use our natural resource will not.
Qabeenya uumama keenyaa fayyadamuudhaaf fedhii keenya dhalootaa dhalootatti darbaa dhufe dhaala gita bittaaf hundumaa ofii qabachuu isa jedhuun kan danqamu miti jedhan ittaanaa muummichi ministeerichaa. Araar teessoonni keenya adeemsa Afrikaan hoogganamu keessatti ba'ii martinuun keenya warra injifatan itti taanu ni qophaa'a jennee amanna jedhan. Gama biraatiin viidiyoo dursamee waraabameen ergaa isaanii gumii walii galaa sanaaf kaleessa kan dhiyeessan muummichi ministeeraa Sudaan Abdullaa Hamdok hidhi laga Abbayyaa miidhaa nurra geessisa yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii hojii hidha sanaa qaama tokko qofaan bishaaniin guutamuusa jedhu qeeqaniiru. Dhaaboliin naannoo gamtaa Afrikaa fi kan IGAD fafakkaatan yaalii gochaa jiran illee galateeffataniiru. Ajjeechaa jabaa humnaan gudeeddiif qeerraa buqqisuu dabalatee dhiittaa mirga namaa hamaan loltoota Itiyoophiyaa, Eertiraa akkasumas milishaaf humna addaa naannoo Amaaraan Tigraay keessatti raawwatan yakkawwan jedhaman jaarmolii mirga namaa akka sadarkaa addunyaaf qaamotee adda addaan dhiyaataa turus mootummaan Itiyoophiyaa yakkawwan sana sadarkaa olaanaadhaan innaa haalu kun isa jalqabaati. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kana dura walitti bu'iinsaaf wal waraansa Tigraay keessa jiruun wal qabate ajaja humna waraanaa waliigalaa Eertiraarra ugura kan kaa'e yoo ta'u angoota Itiyoophiyaa Eertiraaf angoota naannoo Amaaraa irratti kana dura ugura kaa'uun ni yaadatama. Pirezidaanti Joo Baayidenis torbe ajaja sadarkaa olaanaa baasaniin kanneen rakkoo sana hammeessuu danda'an jedhan irra ugura haaraa kaa'uu aangoo dandeessisu ministeera maallaqaa kabiyya isaaniif kennanii jiru.
Kabroon jalqaba torban kanaa mata duree ta'ee ture caffeen Oromiyaa yaa'isaa geggeessuudhaan hoogganoota filachuu isaatii Galmoo Daawit Adaamaarraa gabaase.
Walga'ii isaa sanbata darbeen caffeen Oromiyaa dursa hojii bara waggaa shan darbe cufe san booda Aafiyaa'ii bara hojii darbe hojiirra turan Adda Loomii Badoo geggeesse Aafiyaa'ii haarawa dargaggeetti gana 32 Sa'aadaa Abdurrahmaanii fi itti aanaa immoo obbo Eliyaas Uummataa Muudee yeroo kanas muudama kana caffeef kadheessan obbo Fiqaaduu Tasammaa caffeetti bakka bu'aa mootummaa muudama ammaa keessatti dargaggeeyyii fi warri buleeyyiin muuxannoo qaban wal faana muudamaniiru jedhan. Adde Sa'aadaanis sagalee caalmaa 453 argatuun Aafiyaa'ii mootummaa naannoo ta'uun muudamtee jirti.
Uummata Oromoo aadaa fi seenaa boonsaa qabu kanaaf sabaa fi sablammoota naannoo keenya keessatti jiraatan biroo tajaajiluudhaaf filamuun carraa fi ulfina guddaa waan ta'eef caaffee kabajamaa kana galateeffachaa gammachuu guddaa natti dhagayame ibsuun barbaada.
Sambodas Chafen Rawi Fidan de Tisani La Ludani, Mudamuka Bujede, Presidentina Noromia Maubushimelis Abdisa, Amas Gadaruf of Presidentimotumana Noromia Katan, Mudejra, Kademu Maubushimelis Kadesan, Ubufakadu Tran.
Ubushimelis Abdisa, Ugansa, Alota Araki Sakanufan, Umatasani Kanjalatan, One Tenausontan, One Gugurda Harusu, Rawachu, Ugansa Kasi. Nama kena ni fikualiti yang kasih kanggaban. Lafinum mata romo funde rakadebi uf. Romo mma berkat takademi uf. Jechan usontan. Alkanis guya. Ya dasani bekom sasani dan ditisani. Kamar rakan ulchan. Nano kenyi kisatis. Kukan sadalo tahara. Argaman. Kawatman tu kucam berkanis sewantef. Diwan guru dua makarus fatamis. Galmanga udaf. Gamus of the Ting Kabajede, part in Kenya, President Humab in Sejra.
Some borders, President Shimelis, Jafe Fasatais and Retti, Milkaina Flenobial Saja Faf, Jeratutana Norumia, Gareti Patanijran.
Kabajamo of AI, Kabajam Totamis Jafe, Motuma Rajaramukun, Ergamota Gurgudo to Fulda Sajra, Gamatokon, Irmana as Kenya Tirakona, Kenya Kanano Kenyet, Jiru, Hikuf. Absa, Brumaduma via Kenya Sarel Kaolanan, Kabachisuf, whom not a sheriff questot, TPLF Vishane, Abam Sisuran, Abjudi not a Kenya Fashalesun, Nagenya Masisamir Kanesu, Iraegam, Gamaratin Amo, Imana Badana Egali, Sarel Kamati Timir Kanesuran, Romea Vitopia Barat, Fidiota Sheti Finjilbefan, Ejarun, Kamata.
Itian says President Shimelis, Missin Sakawine Isani, Namoto Sodomila Madiesan, Achis Tana Isani, Obawal of Duakamuda Manefi, Chafef Kadamani Diesani, Chafer Gai Sefijra. Gidukan at Tigaru, Obutayed and Dada Valate, Missin Sonikan, Adin Chafenitin Kabinotafi, Afiaimu de Serimitijitun, Murmikas and Itran. Chafet Bakabutungurna Gujilitasi, Mudam Nikun, Kangudina Maras Hamatim Tijichan, Komida Gesanituran. Kanafka de Vikan Chapiromia Tibakawa Motumana Noromia Bufakaru Tasama, Komia Dem Sarati, Mudam Nimartim Sisota Korig Dugalisa parting the Gefamu, Sunisteratau, Tamudamana Motagurina Limara Raina Manejerufamo, Namoni Mudaman Yuangunan of Mudamani, Gurinasaniko Favodun Tane, Jiratutana no Gutuf Ojetu Jiran. Kanamales Mudama Angosa Rikabi Alisatas Famovisi, Namuni Kabaman Wanjran Vikunta Ejran, Obufikarun. President Shimelis Abotor Bedal Vekana, Missisota Kabine Feranini, Angawa Debilisuma Romo Obwarar Sobikila, Ogana Biro Jirao Jetafia was Maur Miata Isumuda Nijran, Ada Dunya Medin, Ogantu Abalanga Motuma, Obogazali Abasimal, Ogana Manamurtioli Galarumia, Obota Ferriwan Dafra, Ogana Wajiro Ditimu Micha Romia, Akasumas, Obu Hussein Osman, Commissioner of Ramala Maltuma Romia Taisun, Mudecha Fuel Geisa Wagajafa, Kambaro Jijel Kaba, Tumurejra, Kaba Sagale Mirikaf, Kalmudawit, Adama.
Teater Afaan Oromoo kan Loreet Tsaggaaye Gabramadhiniin barreeffame kan Ilma Galmaa jedhu sanbata darbe Galma Yuunivarsiitii Amboo keessatti agarsiifamee jira. Kan torban kana dhiyaate keessaa ture Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Bololee du'aa jiraachisa bilisummaa soba gaazexaan afarsa. Ini sukan sini kita mau masesa. Bidadari si bosan tak? Tiba modal tu, ilmuan saya tiada. Yomi tuh jawab tu, elakonya ejat.
Kopisan ilmu gelma Profesor Agar Gara Samuel Leikun. Hale ti teatri kum berlih famuta Loris Agai Gabramadin Ra etin kopai sani. Itu dawalunis wae walo berisa drama fi, hayu beruf adabi kemakana wanjat anilekabu.
Teater Loris Agai Gabramadin ini berra, gara afan romo tadi usne. ilma galmaa kan jiru waltajjiidhaaf dhiyeessineerraa jechuudha. Egaa tiyaatirri kuni tiyaatira baay'inaanii innaata lanxannuu kan lolee Tsaggaayeen barreesse keessaatti kan fudhatamedha. Isaan alammoo ilma galmaa kan jedhu walaloonni barreesse isa keessaa monoloogonni fudhatamanii yaadolee tokko tokkos itti daballee haala ammayyaate nama dargaggeessa ammaatiif ta'uu danda'uun moodifaayi goone dhiyeessine jechuudha. So egaa tiyaatirri kuni keessattuu Looree Tsaggaayeen quuqama Oromummaa nama qabu cunqursaa hiittaa uummata Oromoo irra gahaa ture akka tiyaatira isaa keessatti aartii isaa keessatti barreeffama isaa keessatti adreesi gochaa akka inni ture kan agarsiisudha jechuudha. Aartisaa keessatti kan agarsiisudha jechuudha. Egaa kana keessatti maali tu mul'ate tokkoffaa Oromoon kanaan dura barreen darban keessa dhiittaa irra gahaa jiraachuusa. Kanuma keessatti illee dhiittaa cunqursaa irra gahu keessatti hammam quuqama biyya kanaaf akka inni qabu tiyaatira kana keessatti argineerra.
Daba seenaatiin godoo keenya mancaase dhaloota jallifnee egeree isaanii maseensi.
Bakka adda durummaa fudhachuun ilma galmaa irratti kan hojjete miseensi garee giddugala qorannoof qo'annoo aadaa Looree Tsaggaayee Gabramadan Waaqjiraa Saamu'eel waa'ee taatoo bakka bu'ee hojjete akkas jedha.
Ayyaana jala bultii masqalaaf irreechaa sababeeffachuudhaan aadaa keenya, duudhaa keenya, jiruuf jireenya keenya aartiidhaan calaqqisuudhaaf hayyuu dureen Oromoo abbaa gadaadha akkuma beekamu. Hayyuu duree Oromoo abbaa gadaa fuuldura gooneetti ilma galmaa jedhu jechuudhaan tiyaatira kana hojjenneerra jechuudha. Looree Tsaggaayee Gabramadan ibsuun baay'ee natti ulfaata. Garuu jecha tokkoon qaba kanan looreettiin ittiin ibsu jechuudha. Hundee aartiitiin jedhaaniin Looree Tsaggaayee Gabramadaniitiin. Hojii kana keessatti Looree Tsaggaayee Gabramadan gadi fageenyaan waa'ee Oromoo, waa'ee duudhaa aadaa Oromoo gadi fageenyaan akka beekaniin hubadhe asirra hojii kanarra. Anis immoo gara fuulduraatti wantan argadhe, wantan baradhe fayyadamuudhaan aartii Oromoo, aadaa Oromoo, afaan Oromoo, duudhaa Oromoo ol guddisuun.
Boontuu Tasfaayillee waa'ee taatoo bakka buutee waan jettu qabdi.
Tiyaatira Looree Tsaggaayee Gabramadan ijoollee Looree Gabramadan kan hojjetame yommuu ta'u, yaadni isaa inni guddaan waa'ee tokkummaa kan kaasudha. Karaaktarri inni taphatte immoo karaaktara Nuubiyaa jedhamtu yookaan Oromiyaa bakka buutee Harmee bakka buutee hojjettudha jechuudha. Hojjechaa jirra. Irra caalaa immoo keessattuu hojii Looree Tsaggaayee Gabramadan Amaariffaan jiran Oromiffaan jijjiirree ofiisitti agarsiisaa jirra. Akka waliigalaatti Amboos agarsiisaa jirra inni diyaannaa. Maaliif nuti Amboo keessatti tarkaanfii tokko tarkaanfachaa irra dheetan amena. Maaliif kanaan dura wanta akkanaan jiru.
Barsiisaa Raggaasaa tiyaatira ilma galmaa irratti daawwattoota kolfaan fixe. Yaadni inni dhiyeesse garuu kan ijoo dubbii of keessaa qabu ta'uu dubbata.
Ani kan hin bakka bu'ee tokkummaa warra diiganiin yookaan immoo dudduubarraan haasaan haasa'amu jiraachuu danda'a. Ololli adda addaa ka'uun jiraachuu danda'a. Walirratti akka dubbiin hin taane wayii ka'amee tokkummaan akka diigamu sababa kan ta'u dudduubarraan wanta jedhu sanaan bakka bu'eeti hojjedhe.
Dr. Taaddasa Qanaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo isaan duraaniiti. Giddugalli kun yeroo hundeeffamu eegalee hanga miillaan dhaabbatutti ga'ee guddaa bahuu isaaniitu himame. Isaanis kanumaaf ta'a kan ijoollee koo keessaa akka isa tokkottan ilaalaa kan jedhaniif.
Looree Tsaggaayeen nama addunyaa irratti beekaman nama maqaan isaanii Tulluu Caaluudha. Kanaaf hojiin giddugala kana keessatti hojjetamus kan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. Wanti nuti ijoollee barsiisnullee waan isaan madaalu ta'uu qaba jecha. waan maqaa giddu galaa kanaan ijoollee barsiisna, waan maqaa giddu galaa kanaan dhaamsa dabarsina. Hundumtuu waan maqaa giddu gala kanaa, waan maqaa Looree Saggaayee, waan maqaa yuunivarsiitii Amboo, waan maqaa hunda keenyaa gitu ta'uu qaba. Kanaaf namoonni ijoollee leenjisuu irratti bobbaatanii jirtanillee kanarratti adaraa isiniin jechuun barbaada jechuudha. Keessattuu ijoolleen afaan isaanii, aadaa isaanii, eenyummaa isaanii akka beekanii guddatan taasisuu keessatti giddugalli kun shoora guddaa taphachuutu irra jira.
Ilmi galmaa kabaja feestivaala tiyaatiraa Itoophiyaa bara darbee geggeeffame irratti Finfinneetti agarsiifamee jira. Kana boodas naannoowwan biyyattii biroo keessattis agarsiifamuu akka itti fufu himamee jira.
Manni keenyas, galmi keenyas
Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa uffataaf faaya adda addaa kan Oromoo galii akka argamsiisu gochuudhaan dinagdee guddisuutti akka dabalamuuf hojjetamaa jira jedha. Tsahaayee Damxoo gabaas Finfinnee irraa ergite kunoo.
Meeshaaleen faayaa Oromoo, nyaanni aadaa Oromoo, uffannaan garaagaraa meeshaalee aadaa hojjechuudhaan madda galii godhatanii dargaggoonni hedduun ittiin jiraachuu eegalaniiru. Yeroo dhiyoodhaan asitti dargaggoonni hojii faayaa Oromoo qopheessuu irratti hojjetan kun walitti dhamiinsi gabaa rakkoo akka qabu dubbatu. Dargaggootas faayaa hirrisaa yeroo baay'ee gabaan uffannaa aadaa Oromoo yeroo irreechi ga'u qofaadha kan inni ho'uu jedha.
Egaa akkuma beekamu dargaggoota hedduu qabna. Dargaggoonni keenya immoo carraa isaa yoo argatanii madda galii akka isaaniif ta'u carraa hojii uumuu gama kanaan ganaa aadaan keenya baay'ee nu hafata waan ta'eef aadaa keenya babal'isuu irratti ganaa baay'ee hojjechuutu nurraa eegama waan ta'eef dargaggoonni keenya kalaqa akkasii kalaquudhaan gara hojii kanaatti yoo galan madda galii isaaniif ta'a. Aadaan keenya sochumaan babal'ata jechuudha. Kanaaf iyyuu dargaggoonni keenya waan kana irratti ganaa guddaan nu hafata waan ta'eef akka kaan akka jajjabaatan isaan gorsa jechuudha.
Agarsiisni daldalaa kun osoo yeroo yeroodhaan qophaa'e daldaltoota dirree hojii kana irratti bobba'aniif carraa guddaadhas jira. Tasfaayin.
Faayidaan baazaarii kanaa immoo gama ekonoomiidhaan tokkoffaan qaama kana gurguruu fi madda galii fi madda hojii ta'uu fi danda'a. Ittaansuudhaan immoo aadaan saba keenyaa, aadaan saba Oromoodha akka babal'atuu fi akka ammayyaas kan deemu qabu akka ammayyaa deemu tajaajila jechuudha.
Addemsiraa Abdurrahmaan yookaan haadha caayaa jedhamuudhaan kan beekaman waggoota 18 oliif huccuu aadaa Oromoo fi faaya garaagaraa hojjechuu irratti bobba'anii hojjechaa jiru. Agarsiisa daldalaa kanarratti hirmaachuudhaaf magaalaa Hararraa akka dhufan dubbatu. Yeroo carraan akkasii argamu bakka tokkotti walitti dhufuudhaan daldaltoonni meeshaalee aadaa Oromoo qabatanii argaman uffannaas ta'u faaya garaagaraa kan godinaalee Oromiyaa hundumti waan achitti argamaniif walirraa qooddannee galuufillee carraa guddaadha jedhu haati caayaa.
Silaa irreechi qofarratti ta'uu baatte carraa hedduu arguu ta'ee magaalaallee wal jijjiiruudhaa jira. Gurgurtallee nama hedduudhaan wajjin wal agartaa. Walirraa illee amma lafa akka Oromiyaa irratti lafa adda addaa irraa dhufnaa miti. Karaa arsiitti irraa dhufu meeshaa argee fudhataa. Ani amma asirraa gu'aan deemu meeshota godina Oromiyaa hundirraa'u maajirra fudhadheetti hin deemaa jechuun waan silaa yeroo biraa fagutti deemee barbaadu bakkuma sarara wal jijjiirraa fi wal harkaa gabaati jira. Silaa irreecha qofarratti ta'uu baatte sababuma waan takka takkaan baazaarri kun qophaa'ee hedduu gaariidha.
Namni waan barbaadu bakka tokkotti gatii madaalawaa ta'een argachuuf agarsiisni daldalaa kun tumsa qabaa kan jedhan ammoo namoota meeshaalee kanneen bitachuudhaaf gara gabaa kanaa dhufanidha.
An maqaan kiyya Oliyaad Bariisoo Jimaa Baabsoon jedhama. Wanti kun ammaan tana sarkaa Oromoo giddugaleessa godhatetti akkanatti qophaa'ee sarkaa baazariif egzibishinii kanarratti dhiyaachuun isaadha ammoo hiikolee gama adda addaa hiikolee dinagdee hiikolee siyaasaa hiikolee hawaasummaa Oromoodhaaf qaba. Hiikoo dinagdeetti irraa yommuu kaanu dargaggeessi kan keenya faaya isaa ulfaa isaa meshaa duudhaa isaa eenyummaa isaa mallattoo kallacha isaa bokkuu isaa ittiin agarsiisaa ture. Uffannaa aadaa isaa calaqqee halluu isaa ittiin agarsiisaa ture kana qabatee yogguu gabatti hin bahu. Kan gurguru qofa osoo hin taane inni bitatu mataan isaa akka waan diinagdee guddaa tokko qaama isaa ulfaa isaa uwwisee tokkotti hin lakkaa'a. Diinagdee mallaqaan shallagamne isa bitate. Isa gurguruuf immoo dargaggeessi jiruuf jireenya isaa mararfata lee isaa leetoo isaa hawaasummaa isaa walqixxeeffatee akka ittiin adeemu. Dargaggeessi hojii qacarrii qofa eeggataa osoo hin taane kalaqaa sammuu isaa keessa jiru kan bifa adda addaatiin bittinnaa isaan walitti qabate. Kalaqaa saniin huccuu aadaa kan duraanii yeroo ayyaanaa fi sagantaa garagaraatiif qofa dhiyeeffatan san guyyaa kamiyyuu akkaataa itti uffatamuu hin danda'amutti halkan ciisichaaf akka mijatutti guyyaa ganama gadi ba'uun akka mijatutti baddaaf akka mijatutti gammoojjiif akka mijatutti baddadareef akka mijatutti haala qilleensaa giddu galeessa godhateetti huccuun kun hojjetame irra keessa wal deddeemtanii ilaaltaniittu ta'e hamma ta'e keessa deddeeman ture huccuuwwan asitti jiran kun ulfaawwan asitti jiran kun miidhagummaa isaaniitiin alattuyyuu haala qilleensaa kan giddu galeessa godhatan.
Aadde Siifan Tashoomee qindeessituu agarsiisa daldalaa Irreecha bara 2014
iddoo kanatti qophaa'uunsa giddu gala aadaa Oromoo waan ta'eef giddu gala kanatti immoo namoota baay'ee walga'aa dargaggoota baay'ee walga'aa waan sana ilaaluutti dhufanii immoo uffata aadaa akkas miidhagaa argachuun bakka tokkotti argachuun jaraaf yeroon yeroo Irreechaati waan ta'eef hunduu miidhagee mul'achuu fi waan kana iddoo akkasitti argachuu filannoo baay'ees qaba. Wantoonni gara iddoo garaagaraa taa'u irraa immoo iddoo tokkotti gaafa dhufanu filannoo garaagaraa argachuu fi baay'ee murteessaadha waan ta'eef.
Irreechi guyyaa galataati. Yeroo itti uummanni Oromoo uumaa isaa itti galateeffatudha. Ayyaana uummata miiliyoonota keessummeessu kana gara madda galiitti jijjiiruudhaaf akkasumas dargaggootaaf carraa hojii akka ta'uuf hojjetamaa jiraa jedha odeeffannoon biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa. Kanaaf Irreecha maqaa dhahachuudhaan sagantaaleen qophaa'an madda galii akka ta'an akkasumas aadaan uummata Oromoo kana fakkaata akka jedhamu gochuudhaaf bu'aa qabaa kan jedhan ammoo itti aanaa hoogganaa biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa fi hoogganaa damee misooma aadaa obbo Biraanuu Buxeeti.
Agarsiisni baazaariif gizibishiin kun akka qophaa'us kan barbaade kaayyoon isaa inni guddaan Irreechi ayyaana irreeffannaa qofa ta'eetiin dabruun qabu. Madda turizimii ta'uu danda'uudha qaba. Madda diinagdee ta'uu danda'uudha qaba. Oromoon qabeenyi guddaan wolooti jedheetiin kan yaadu Irreecha. Irreechi keessattuu Finfinneetti irreeffatamuu kan jalqabeetiin jedhe waggoottiin sadan kana keessattiidha. Yeroo sadaffaati amma kan asitti geggeeffamaatiin jiru. Bara leengaddaa sababii koviiditiin akkaataa barbaadameen sadarkaa barbaadamu sanatti kabajuun hin dandeenye. Karama walfakkaatuun Irreechi qofa miti kan inni carraan isaa daanga'eetiin kan ture wantoonni Irreechaaf barbaachisan aadaan duudhaan seenaa uummata Oromoo wanti calaqqisiisuu danda'a. Faayaan Oromoo uffanni aadaa Oromoo asitti baheetiin agarsiisa aadaa irrattis namoonni adda addaatis bitataniit itti fayyadamuu akka danda'an taasisuudhaaf carraan akkanaa hin uumamne ture. Bara kana garuu Irreechi karaa bal'ina qabuun jaalattoonni ayyaana Irreechaa sabaaf sablammoota biyya kanaa kan ta'anii fi uummanni Oromoo guutummatti baay'eetiin Irreecha kanarratti hin hirmaata jedhameetiin waan yaaddamuuf baazaariif agarsiisnu kuni waan Oromoon qabdu. Jala bultii isaatitti hawaasni aadaa Oromootis seenaa Oromootis duudhaa Oromootis hin beekne akka baru taasisuu fi uummata Oromootis ta'ee jaalattoonni aadaa Oromoo jaalatan asitti dhufaniitiin faaya uffata aadaa Oromootiin faayamuu kan barbaadan ammoo carraa akkanaa kan argataniitiin akka faayaman taasisuudhaa fi baazaariif egzibishiniin kun asii banameetiin tajaajila kennuu akka danda'u taasifamuudhaa fi kan yaadamee baname jechuudha.
Agarsiisni daldalaa kun gama tokkoon namoota hojii daldalaa uffannaa fi nyaata aadaa Oromoo akkasumas faaya Oromoo irratti bobba'aniif madda galii isaanii babal'isu gama biraatiin ammoo aadaa uummatichaa beeksisuudhaa jiran. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.